Tanzania kama nchi na kama zilivyo nchi zingine ni nchi kubwa. Nchi kubwa hii Watanzania takriban ni milioni 52. Kwa hiyo katika nchi yetu ambapo kunatokea matukio kama hilo ambalo umelisema, ni matukio ambayo ni ya kiusalama, ni ya kiuhalifu, na kwa vyovyote vile katika hali ya kawaida, hata kama tukio linatokea kwa mtu mdogo, mtu ambaye ni maskini, mtu ambaye hana nafasi kubwa kwenye jamii au hana nafasi yoyote ya kisiasa, ni lazima watu washtuke, lazima Watanzania wajiulize kulikoni. Lakini nataka niwahakikishie Watanzania na dunia kwa ujumla, mimi kama waziri wa mambo ya ndani ya nchi, kwamba nchi yetu ya Tanzania bado ni salama, bado ina usalama wa hali ya juu, ina amani ya hali ya juu, ina utulivu. Kwa hiyo tukio moja hili ambalo linazungumzwa haliwezi likachukuliwa kwamba sasa nchi yetu wananchi wanapaswa kuwa na hofu.
Kuna ishara zozote kwamba labda wahusika huenda wakakamatwa hivi punde, ama ishara ambazo serikali imepata kwamba washukiwa ni idadi fulani?
Jeshi la polisi tangu tukio hili wamekuwa wakiendelea kuwakamata na kuwashikilia baadhi ya watu ambao wanatusaidia kutoa taarifa mbalimbali ambazo zitasaidia jeshi la polisi kuwa na mwanga, kuona uelekeo. Kwa hiyo ni taarifa za kiuchunguzi, ni taarifa ambazo zinatakiwa kuchukuliwa kwa usiri mkubwa, kwa sababu ni taarifa za kiuchunguzi. Kwa hiyo itoshe tu kusema kwamba tunaendelea kila kona kufanya doria, misako, pale ambapo tunatia mashaka tunaendelea.
Kuna yale yanayojulikana kwamba wakati ambapo huyu mfanyabiashara alitekwa nyara, labda kamera ambazo zingesaidia maafisa wa polisi zilikuwa zimezimwa. Je, katika uchunguzi wa awali ni tokeo la kawaida la uhalifu ama linaendeleza vinginevyo?
Masuala ya picha ambazo ziko kwenye kamera weza kwenye eneo la hoteli au maeneo mengine ni mojawapo ya taarifa ambazo ni za kiuchunguzi. Na sijui kwa nini watu wanazungumzia masuala ya kamera, masuala ya picha. Yote haya kwa ujumla wake, kama picha zipo, kama kamera zimepiga picha mahala, yote hivyo jeshi la polisi wanaendelea kuchunguza, wanaendelea kukusanya, alafu siku ya siku basi mambo yote yatakuwa yamejulikana.
Msaada wa nje mnaweza mkaukubali ama mnaamini sana msaada wa ndani?
Jeshi letu la polisi ni jeshi kubwa, ni jeshi la miaka mingi, la tangu mkoloni tumekuwa nalo. Ni jeshi ambalo limefanywa mabadiliko makubwa ya kiutendaji, ya mafunzo, ya vitendo ya kazi. Ninaamini ni jeshi ambalo linashirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, pamoja na wadau na wananchi. Hatujafika mahala ambapo tunaona kwamba tumeshindwa, na ndio maana hata leo taarifa ambazo tunaendelea kuomba kwa wananchi na mbinu mbalimbali. Hata leo pia tushukuru familia ya Mo Dewji na wengine wameweza kutoa dau kwa Watanzania bilioni moja ambao wanaweza wakawezesha, tukapata taarifa muhimu, tukaweza kumpata Mo Dewji akiwa hai na wale waliohusika kutiwa mbaroni. Kwa kweli tunaendelea vizuri.
Waziri, Mo ni mmoja tu, kuna orodha ambao umetoa watu takriban 75 hivi. Je, uchunguzi kuhusu hao wengine, kuna ishara zozote walipatikana?
Zile takwimu, tumechukua takwimu ya kuanzia 2016 ambapo niliweza kuonyesha idadi ya watu ambao walikuwa wamepotea au kutekwa, na jinsi ambavyo juhudi za jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama wale tuliowapata. Alafu 2017 nikaeleza kadhalika, na mwaka huu. Kwa hiyo wale ambao bado hawajapatikana katika idadi yote ya miaka hiyo tuliowataja, ikiondoa wale ambao walipatikana wakiwa hai na wachache waliokufa, jeshi la polisi halijaacha hata siku moja kwamba sasa limenyoosha mikono kutoendelea kuwatafuta. Kwa sambamba na namna ambavyo tunafuatilia tukio la hili jipya, ni pamoja na jeshi la polisi kila kukicha, kila siku wanaendelea kuwatafuta wale ambao hawajapatikana, tukiwa na uhakika kwamba iko siku moja tutawapata na wale waliohusika tutawakamata.
Katika historia kwa watu kutekwa nyara, unaposoma ni kwamba wanaoteka nyara wanakuwa na lengo la kupata pesa kutoka kwa familia na labda serikali. Je, katika wale ambao mmewaokoa waliokuwa wametekwa nyara, sababu ilikuwa ni ipi?
Sababu ziko nyingi kama nilivyoeleza hata juzi kwamba ni makundi mbalimbali makundi ya kisiasa yanasababisha matukio haya kujitokeza, masuala ya kiuchumi, kutafuta pesa. Ni kundi jingine pia ambalo linasababisha matukio kama haya, chuki binafsi, kulipiza visasi, wanayahusisha wengine mpaka hata masuala ya mapenzi haya. Nafikia hatua wanachukua uamuzi kama huu, wanafanya uhalifu. Kwa hiyo kwa makundi kama hayo ambayo yanasababisha mtu mmoja kufanya uhalifu wa kumteka mtu mwingine.
Utekaji nyara umehusisha na watu wasiojulikana kama vyombo vya serikali. Watu wasiojulikana hawa ni watu aina gani? Ni akina nani hawa wasiojulikana?
Watu wasiojulikana, ndugu Kenneth Bwire, ni dhana. Unajua katika maisha ya mwanadamu kuna lugha au maneno ambayo yanaweza yakaanza yakatumika yakashika kasi alafu yakazoeleka. Lakini dhana hii imetokana na matukio ambayo yakitokea, yawe ni ya ujambazi, yawe ni wawizi wa kawaida, tukio la aina yoyote lile, kitu cha kwanza ambacho jeshi la polisi hufanya ni kuwauliza raia ambao pengine walikuwa jirani na tukio wakati linatokea, kama mashahidi, kama wanaweza wakawatambua watu ambao wamehusika kwenye tukio mahali ambapo polisi hawakuwepo. Sasa inatokea wale wananchi ambao walikuwa maeneo hayo wakati tukio hilo linatokea wanawaambia polisi kwamba watu hao hatuwajui, ama tumewaona wameficha nyuso, ama tumeona kwa mara ya kwanza lakini hatuwajui. Sasa ndipo hapo swala la watu wasiojulikana linapoanzia, kwamba waliofanya tukio hili mashuhuda wanasema hatuwafahamu, hatuwajui. Hawa waliofanya tukio hawajulikani kwa kwetu sisi ambao tumewaona. Kwa hiyo kuanzia hapo ambao wanakuwa wanatafutwa sasa ni watu ambao hawajulikani. Kwa hiyo watakapofuatiliwa kwa kukusanya ushahidi mbalimbali, baadaye wakatiwa nguvuni, ndipo pale wanakuja kujulikana kwamba fulani ndiye amejihusisha katika tukio fulani. Kwa hiyo Watanzania tunavyojuana, Watanzania sisi ni wataalamu wa kuanzisha misemo, kuanzisha maneno. Kwa hiyo tumekuwa na hiyo dhana ambayo sasa imezoeleka kwamba watu wanaofanya tukio kama nilivyoeleza sasa wanaitwa watu wasiojulikana. Hiyo dhana imeanza katika mazingira ya namna hiyo.
Kuna wanaouliza kwamba mbona uwepo mwendelezo wa kutekwa nyara na watu wasiojulikana hasa utawala huu wa Rais John Pombe Magufuli,
serikali ya awamu ya tano, na hata tulivyotoa hizi takwimu mtaona namna gani ambavyo zinapungua. Na ikumbuke pia kwamba huko nyuma vyombo vya habari wakati mwingine kuhabarisha juu ya matukio kama haya, vyombo vya habari huko nyuma vilikuwa vichache. Siku hizi mawasiliano kwenye mitandao ya kijamii imekuwa kila mahala. Kwa hivyo mambo ya kuhabarishana yamekuwa ya kiwango cha hali ya juu sana. Kwa hiyo katika mazingira ya namna hii mtu anaweza akadhani kwamba katika serikali ya awamu ya tano matukio ya namna hii yamekuwa mengi sana. Lakini pia nikueleze, tunazo kesi ambazo watu wengi tumekuwa tukiwakamata wakiwa wamesingizia kwamba wametekwa. Sasa wanasingizia kwamba wametekwa na baadaye tunakuja kuwakamata, inaonekana kwamba walikuwa wametengeneza dili ama la kisiasa ama dili la matamanio yale wanayofikiria wao, pengine ndo kama hivyo kupaka serikali matope, na ndio wengine tumekuwa tukiwapeleka mahakamani. Hao nao wapo, lakini pia hata wale ambao wanatoweka majumbani kwa sababu za maisha, kushindwa maisha, wanatoweka nyumbani, wanaripotiwa kwenye vituo vya polisi, polisi lazima watapokea taarifa ya mtu kutoonekana kwake, ama mke wake ama mume wake anatoa taarifa, ama juu ya mtoto, polisi lazima waipokee ile taarifa ya kwamba mtu fulani haonekani, na taarifa hizo lazima ziendelee kufanywa kazi. Lakini wengine ndo hao kwa kushindwa maisha, wengine kukimbia madeni, wengine wanaenda kwenye migodi ya madini tunaita machimbo, wanakaa kule muda mrefu. Mimi katika shughuli za kukagua migodi nimewahi kukutana na watu kabisa ambao kule nyumbani tulishafanya matanga kwamba hawa walishakufa, kwa sababu huku nyumbani wazazi wao wamekufa, wao hawaonekani, kwa hiyo inachukuliwa kwamba hawa nao kutokuja hata kwenye misiba ya wazazi wao, basi ni dhahiri hawa kupotea kwao walishakufa wakati sisi. Kwa hiyo mambo haya ni mambo yanazushwa katika kutapatapa, na hasa yanazushwa kisiasa zaidi katika ile kutafuta kiki na mtaji wa kisiasa, ile ya mfamaji kutoacha kutapatapa. Si kweli kwamba serikali hii ya awamu ya tano kwamba matukio haya ya utekaji yamekuwa mengi. Si kweli. Matukio ya aina hii ni matukio ya kujipanga, tunaita organized crime. Hata nchi zingine ambazo zina usalama wa hali ya juu tunashuhudia matukio yanatokea, matukio mengine ya ugaidi tunaona yanatokea kwenye nchi zingine, matukio ya watu maarufu pia kutekwa kwenye nchi zingine ambazo tunasema zina usalama wa hali ya juu kwa maana ya zana na vifaa, lakini tunaona yanatokea. Kwa hiyo haina maana kwamba tukio hili ambalo sisi ndo tunaliona kwa mara ya kwanza na mtu maarufu kama huyu Mo linatokea, basi ichukuliwe kwamba sasa kudorora kwa usalama. Na niseme vile vile bayana kwamba matukio kama haya yanapojitokeza ndio pia uifanya serikali, uifanya nchi kuendelea kujipanga zaidi kama changamoto.